Þetta eru valdar greinar 8. tölublað 41. árgangs. Útgefandi blindrafélagi samtök blindra og sjónskertra ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþór U. Hallfreðsson. Útgáfudagur 11. apríl 2016. Komið sælblessuð. Valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eruð með efni á valdar greinar sem þið viljið koma framfæri, þá getið haft sambandi við mig, Gísla Helgason, í síma 8-22-9558 og ég með netfangið gísli hjá hljóðbók.is. Þá má einnig senda tilkynningar á hana Steinu Hákonardóttur, hún með netfangið Steinun hjá blind.is. Einnig má senda tilkynningar á netfangin Baldur hjá blind.is og afgreiðsla hjá blind.is. Flytjendur auk réttstjóra eru að þessu sinni Það Sigríður Hlín Jónsdóttir, Steinun Hákonardóttir, Herdís Hallvarsdóttir, Björn Þór Sigbjörnsson, Sigþóru Hallfreðsson, Halldór Sævar Guðbergsson, Þröstur Emilsson og fleiri af aðalfundi blindrafélagsins frá 19. mars. Valdar greinar eru nú 6 klukkustundir og 80 mínútur að lengd. Og þá skulum við skoða það hvað er á völdum greinum. Við byrjum á spjalli frá ritstjóra. Þá auglýsir ungblind, þar að segja æskulisteild blindrafélagsins, kvennakvöld 23. af apríl næstkomandi. Norðurlandsteild auglýsir vorbingo þann 17. apríl og það eru prjónakvöld í Hamrahlíð 17. 19. apríl og skemmtinefnd blindrafélagsins stendur fyrir heilmingilli skemmtun að Hamrahlíð 17. miðvikudaginn 20. apríl eða á síðasta vetradag. Og sitt hvað fleira er á döfinni og svo kynir Hafþór Ragnarsson nýjar hljóðbækur frá Hljóðbókasafni Íslands. Þá ætlum við að spjalla við Sigþór U. Hallfreðsson, nýtjörn formann blindrafélagsins og á eftir verður flutt viðtal sem Björn Þór Sigbjörnsson hjá Ríkisútvarpinu tók við Sigþór 30. mars síðastliðin og þetta birtist í morgun útgáfu Rásar 1 þann dag. Og í lokin heyrðum við hljóðritun frá aðalfundi blindrafélagsins sem haldin var 19. mars síðastliðin. Og njótum vel þess sem fram er borið á völdum greinum að þessu sinni.